Jamen, jeg tænkte bare på Zoom-tum, bare han, så tænkte jeg lidt på, at man ligesom skal date som en videnskabsmand eller en videnskabskvinde.
Oh, okay. Ja, der mistede du mig.
Jeg mistede. Okay, but hear me out. Vi har det der confirmation bias, så vi har også dykket utrolig meget i populærkulturen, så i film og bøger og alt sådan noget, og i magasiner og jeg ved ikke hvad. Der er det jo mere det der med, at man møder nogen, og så slår det gnister, og så er den der bare. Vi så Love Actually i biografen her.
Synes du, det var realistisk?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Hej Danica. Hej Claudia. Og hej verdens bedste Morten Svane.
Tak skal du have.
Simpelthen den stadigvæk det mest lyttede afsnit i voksendatings historie, det er afsnittet, det allerførste afsnit med dig, Morten. Vidste du godt det?
Nej, det vidste jeg ikke.
Nej, det er tredje gang, vi har dig i studiet.
Ja.
Og når vi spørger på Instagram, hvad skal vi snakke om? Hvad for nogle emner ønsker I? Så er der bare et emne, og det er bare Morten Svane. Ja,
de skriver bare dit navn.
Ja,
okay.
Det er bare, du er et fænomen og et emne i sig selv.
Ja. Okay, jamen, det har jeg været over.
Ja, så vi starter 2025 med dig, og som vi tre sidder her i studiet i dag, der er det jo ikke blevet 2025 endnu.
Ja.
Men det er det om meget, meget, meget få dage. Så vi skal snakke lidt om dit år, der er gået, Morten.
Ja.
Har du fået en kæreste? Er du blevet klogere på dating? Er du blevet mere eller mindre kynisk, mere eller mindre romantisk? Mere eller mindre overbærende? Eller hvordan ser dit syn på dating ud?
Ja.
Og så skal vi snakke lidt om, hvad kunne vi tre aftale at gøre mere eller mindre af i 2025. Og Danica og jeg har jo som det sidste afsnit i 2024 set tilbage på året i vores mænd og erfaringer. Så vi vil også gerne høre dit bud, Morten, fordi du jo altid formår at komme med en masse vinkler, som vi ikke selv altid er enige i, eller ikke selv ser, eller...
Meget sjældent er enige.
Meget sjældent er enige, og det er...
Nogle gange.
Nogle gange. Og det er jo fantastisk at kunne give hinanden det, og give det videre til det voksne dating community, vi nu engang har. Så, jeg vil starte med at afspille en af dine mest populære reels om dating.
Ja.
Er det okay?
Jeg kan faktisk ikke huske, hvad for en der er, så jeg er selv spændt på
at blive det
med. Her er de fire grunde til, at du ødelægger dit datingliv, og tre måder, du kan fikse det på. Dyrkelsen af den personlige frihed i det moderne samfund er destruktivt for dating. Alle sociale medier er blevet tentificeret. Vi er på den måde forbundet med et utal af potentielle partnere. Det virker måske som fremskridt, men ender i ubeslutsomhed og FOMO, som forstærker sig af, at kravene, vi stiller os selv, og ikke mindst en partner, bliver større og større. Det største problem i dag er den manglende vilje og evne til at satse stort og træffe et afgørende valg. Mange mærker efter maven, fordi det er der, forelskelsen ofte starter. Men mærker den hele tiden efter indeni, så kan man til sidst ikke mærke noget. Vi er færdige med fordybelsen. De uendelige valgmuligheder reducerer datingmarkedet til en tilbudsavis med mennesker. Mange oplever som følge af det en voksende følelsesløshed og ligegyldighed i datinglivet. Det resulterer i hurtige og uengagerede dates, situationships og pseudoromantiske møder. Og det betyder for nogle af potentielle partnere aldrig kommer helt tæt på. Vi lever en tid, hvor vi tror, vi har nok i os selv. Det kommer fra lige del udmattelse, tidligere skuffelser og fokus på selvrealisering. Ved at dyrke os selv skærmer vi os ganske vist fra at blive såret, men ender ofte i en eksistentiel blindgyde. Løsningerne. Date langsomt. Modgift mod den hurtige og overfladiske dating er, ja, du gætter rigtigt, langsomhed. Det kræver tid at lære andre mennesker kende, uanset hvor meget du fortæller dig selv, at du kan mærke det inden for 5 minutter. Med andre ord, have tålmodighed og give dem en reel chance. Evig ubeslutsomhed fører til ensomhed. Der findes ingen sikre investeringer. Grundpræmissen for kærlighed er usikkerhed. Man kan altid risikere at blive afvist. Det er et vilkår, vi må forene os med, hvis vi vil opleve noget godt. Så træf et valg og forpligt dig. Gør dig umage. Og her mener jeg ikke, du skal arrangere de vildeste dates, men ganske simpelt gør dig umage med at være nysgerrig, lytte til og lære de mennesker at kende, du vælger at gå på date med. For det er de tre ting, langsomheden, forpligtelsen og umagen, der binder sammen. Vi er hurtigt videre på sociale medier.
Så, Morten, det her er for mig at se dig puttet ned i en reel.
Okay, hvordan?
Det er sådan, jeg ser dig og oplever dig. Du snakker om FOMO, om krav, om overflod af valg. Du snakker om mavefornemmelsen, om man overhovedet skal lytte til den, om det kan blive for meget. Fordybelse, følelsesløshed, om vi har nok i os selv. Vi dyrker os selv for meget, du ender i en blindgyde, der skal noget langsomhed til, det bliver til ubeslutsomhed, du kan blive afvist, men du skal i bund og grund gøre dig umage, og du skal forpligte dig.
Jeg er nysgerrig.
Og jeg vil lave den samme disclaimer nu, som jeg også gjorde, jeg kan ikke huske, om det var forrige gang, jeg var han, men det der med sådan, det peger også tilbage på mig. Det er ikke mig, der ligesom står på en pedestal og siger, se, nu gør jeg alt det her forkert. Det er jo lige så meget, kommer fra en interesse af nogle af mine egne mønstre, og nogle af mine egne, sådan, hvad jeg ser som brister og fejl, også ved mig selv. Ikke? Altså, jeg har tænkt meget over på det sidste, der tænkte mig over det der med at træffe afgørende valg, som jeg også nævner i den reel der, fordi jeg synes, det er så for det første eklatant fraværende i vores sådan nuværende datingliv, men også bare det er så svært. Mm. Og så er det bare så vigtigt på samme tid, fordi man kommer ikke rigtig nogen steder, medmindre man tør at træffe et afgørende valg. Og nu snakker jeg jo også om det der med at have valgmuligheder, ikke? Og det bliver jo flere valgmuligheder vi har, jo sværere bliver det at træffe det afgørende valg. Fordi det der med den der paradox of choice effect, som jo er et ret velundersøgt fænomen, det er, at vi ved, at jo flere valgmuligheder bliver præsenteret overfor, jo sværere er det at vælge noget. Men der er også den endnu større slagside ved det, som I måske også kender, det er, at når man så endelig træffer et valg, så føles det faktisk mindre godt, fordi man er bevidst om alle de valgmuligheder, man er gået glip af. Mm. Så man kan ikke engang træffe et skide valg, uden at være sådan, var det nu det rigtige? Mm. Fordi man bliver bevidst om alt. Altså, så man er simpelthen mindre tilfreds med de valg, man træffer, fordi man har så mange valg. Hvis der kun var to, så har man tendens til hurtigt kunne rationalisere sig frem til, at jamen, det var det rigtige valg at gøre det her. Men fordi at vi vælger mellem 50 ting eller 100 ting, eller sådan noget, så man...
Eller en hel Tinder.
Ja, en hel mennesketilbudsavis, som jeg kalder det i dag, den der real, ikke? Så bliver det lige pludselig meget svært at være tilfreds med det valg. Og så kan man godt vakle og blive sådan et... så træffer man måske ikke det afgørende valg, så træffer man måske sådan et halvt valg. Ja.
Synes du selv, det er svært at træffe de her afgørende valg?
Jeg synes, det er mega svært.
Så altså, du struggler også med de her ting, som du ligesom fortæller andre om, og du sådan ser...
Ja. Altså de ting, jeg bliver mest optaget af, som regel, det jeg har mest svært ved.
Hvordan har du svært ved det i dit eget datingliv?
Jeg tror, altså, jeg har sgu nok altid været en lille smule vælsindet, men jeg synes, det er ligesom eskaleret hen over de sidste en god slat år. Altså det der, fordi at, også i takt med, at valgmulighederne ligesom er eskaleret, der er kommet flere og flere, altså flere og flere forskellige apps, flere og flere forskellige muligheder, og det har bare gjort, at jeg tit finder mig selv på sådan en eller anden mærkelig... stiv, og jeg har svært ved at beslutte mig for, hvad det er, jeg egentlig gerne vil. Også bliver jeg sådan lidt, kan blive i tvivl om de forskellige, altså sådan, hvad er den rigtige vej at gå, ikke? Fordi der er så mange veje at gå. Mm. Og jeg tror ikke, altså sådan, ja, jeg tror også, man kan tænke sig, ligesom, altså stiger sig blind på det. Men, ja, jeg tror ikke, jeg er alene om det. Det er bare sådan, men det er noget, jeg virkelig går og tænker meget over, det der med, hvorfor det er så svært at træffe det valg. Mm.
Har du også datet nogen, der har svært ved at træffe det valg, hvor de er sådan, skal det være Morten, eller skal det være ham, eller er der også andre, eller er der noget bedre derude? Altså sådan, er du blevet mødt med det samme?
Altså det er jo sjældent, at vi sådan ekspliciterer det over for altså, hinanden i en datingfase, hvor sådan, jeg er lidt usikker på, om jeg skal vælge dig til og fra lige nu.
Men man kan godt mærke det, hvis de ikke er der. Altså sådan, at det her kan jeg jo i hvert fald for mig selv, sådan, okay, han er der sgu ikke helt.
Mm. Ja. Det er ret nok, man kan godt mærke det, men jeg har ikke sådan... Det kan godt være, at jeg har haft hovedet for meget op i min egen røv, altså til at kunne mærke det sådan, hvor jeg har været så meget i tvivl om min egen følelse, at jeg måske ikke har været så bevidst om de har gået og overvejet meget for eller mod ved mig, men det er da helt sikkert sket. Mm. Altså det vil jeg tro.
Men hvordan ser dit datingliv så ud, Morten? Har du truffet et afgørende valg om noget som helst? altså datingrelateret?
Ja, datingrelateret. Jeg kan godt finde noget at træffe afgørende valg på andre punkter. Men hvordan det ser ud, det er jo meget, altså desværre lidt meget ligesom sidst. Altså det er også derfor, jeg tror, at der er den der udtalte udmattelse, det er, at jeg tror, at de fleste har en oplevelse af stagnation i dating. Der sker ikke rigtigt. Altså sådan, det er ligesom, man kommer et eller andet sted hen, og så sidder man fast. Mm. Og det er måske også der... at for at komme ud af det hul, at man på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at træffe det valg, det afgørende valg, der jeg snakker om. Ikke? Mm. Så sandheden for mit eget vedkommende er nok, at det er meget ligesom, jeg var her sidst i virkeligheden. Men ligesom man er bevidst om, at jeg stadigvæk gerne vil udfordre mig selv. Jeg har jo stadigvæk den anke imod noget af det, I taler om. Altså for eksempel i den der reel, der vi lige afspillede. Det er nok næppe nogle hemmeligheder. Det var jeg tænkte på, da jeg sagde det der, men man kan ikke afgøre den for 5 minutter.
Nej, 5 sekunder. 5 sekunder, Morten, det er meget værre.
Nej, 5 sekunder, det var sådan, det var. Ja. Altså, fordi det er stadigvæk en ting, der sad meget fast i mig, da jeg første gang hørte, jeg begyndte at tale om det i jeres podcast, fordi jeg var sådan... Det kan simpelthen ikke, altså det giver ikke logisk mening, at altså jo, seksuel attraktion, den vil jeg gerne medgive. Det kan man sådan rimelig hurtigt afgøre. Har jeg lyst eller har jeg ikke lyst til at være sammen med den her person på den måde? Men jeg tror bare slet ikke, det er nok tid til at afgøre alle de andre ting der. Og jeg har også før talt om det der med, at der er jo faktisk, foreligger jo faktisk noget research, der viser, at mennesker er rigtig dårlige til at forudse, hvad de gerne vil have, før de står foran.
Det tror jeg på.
Vi tror, vi ved, hvad vi gerne vil have, men når vi så bliver præsenteret for nogle andre ting, så kan det godt være, at vi ændrer mening eller holdning osv. Så det vi kan have alle mulige idéer om, hvad vi tror er det bedste for os, og det rigtige for os, og så videre. Men det viser sig, at det ikke altid holder stik, hvis man kommer ud og rent faktisk prøver det af.
Men altså bare prøv at se et menukort på en restaurant. Ja. Altså jeg kan gå på restaurant, og så være sådan, jeg har sindssygt meget lyst til pizza, og så har de et eller andet risotto med skaldyr, og så er jeg sådan, fuck, det har jeg også lyst til. Og det vidste jeg jo ikke, da jeg gik ud og ledte efter pizza.
Nej. Nej, du kan godt have en meget klar idé om, hvad du kommer med, ikke? Og så finder du ud af, der er faktisk noget andet her. Og omvendt kan det også godt være, at du troede, at det var det helt rigtige, og så finder du ud af, eller sådan, du ved, det er måske det andet, jeg vil have, så var det det første, du gerne. Altså, det er virkelig svært, altså, fordi det er noget, du bliver nødt til, det er også det, der er min pointe, at du bliver nødt til at prøve det af. Og det er derfor, jeg synes, at man skal have sådan en mere sådan eksperimenterende mindset i forhold til dating. Altså, det har jeg virkelig også selv prøvet at udøve, hvor jeg prøver at forkaste nogle af de der idéer og præferencer, og også nogle gange være sådan, også mavefornemmelsen nogle gange. Og jeg ved godt, jeg har hørt det.
Altså forkasten, eller hvad?
Ja, altså fordi jeg tror, den der mavefornemmelse kan snyde vildt meget. Du var faktisk inde på det sidste gang, Claudia, eller forrige gang, Ines, hvor du ligesom også kom til den konklusion, at, hvad var det? Jo, du taler om forrædere.
Ja.
Hvor du sagde, at de var helt sikre på deres mavefornemmelse, men så viste det sig egentlig, at de havde overhovedet ikke styr på, hvad det var.
Det må have været i starten af december.
Ja, og den der mavefornemmelse, den kan godt snyde. Den kan give en form for falsk tryghed. Og problemet er, at mennesker er enormt gode til at kigge på, hvornår vi rammer. Altså det er confirmation bias. Vi kigger på, hvornår du rammer rigtigt. Så kobler vi det sammen med for eksempel mavefornemmelsen. Og den der gang, jeg vidste, der var noget galt, jeg kunne mærke det i maven. Og så glemmer man de tusind andre gange, hvor man har haft en dårlig mavefornemmelse, men det ikke har været på den måde. Ja. Jeg har sgu mange gange, hvor min første indskydelse til at skulle prøve et eller andet nyt af, har været nej. Men det kan lige så godt stamme for en eller anden form for utryghed eller eller andet, og så har jeg prøvet det af, og så har det faktisk været en vildt god oplevelse. Og det viser for mig bare sådan, jeg kan ikke stole på min allerførste indskydelse, det er jo tit det, vi kalder for mavefornemmelsen, ikke? Det første, der ligesom dukker op et eller andet sted i kroppen, som en form for modstand eller ubehag, eller det kan også være noget, man bliver rent faktisk bliver draget imod og så videre, ikke? Det tror jeg bare godt kan bedrage. Ja. I ret stor grad. Så derfor synes jeg ligesom, at man bliver nødt til at prøve det af. Og så, altså, det her, det synes jeg kommer til at lyde røvsygt, ikke?
Hey, der er sket meget. Prøv os lige af.
Okay. Jamen, jeg tænkte bare på cykelturen, hvor han så tænkte lidt på, at man ligesom skal date som en videnskabsmand, eller videnskabskvinde.
Okay. Ja, der mistede du mig.
Jeg mistede. Okay, but hear me out.
Ja.
Så, hvordan er det, videnskaben fungerer? Den gør det jo ved ligesom, den prøver ikke at, at bare bekræfte sine hypoteser, fordi så vil vi virkelig ikke få noget ny viden. Den prøver hele tiden at afkræfte hypoteser og prøve at modbevise sig selv for at finde ny viden, finde ny information. Og det er lidt det samme, jeg synes, man kan gøre i dating, der er, at man ligesom går ud, og så forsøger man, i stedet for at lede efter alt det, der bekræfter en, det vil sige alle de præferencer, man allerede har i forvejen for alle mulige forskellige ting. Det kan være alt lige fra en af mine pet peeves, ikke? Højde, til jobstatus, indtjening, hvad ved jeg, har de børn, har de ikke børn, alle de her ting, ikke? Så i stedet for at gå efter det, så ligesom prøve at se, ja, bare eksperimentere med, og så prøve at afkræfte sine hypoteser og sine præferencer, og så se, hvad der sker.
Det synes jeg også er meget interessant.
Ja, jeg tror også faktisk, at når du er på en dating-app, så får du tit de facts, og så bliver det ligesom målestokken, men når jeg møder folk i virkeligheden, så er jeg som regel lidt ligeglad.
Ja.
Fordi så er det noget helt andet, der binder os sammen. Så for mig er det jo bare nemmere at være i, potentielt set møde det rigtigt, hvis jeg bare skrotter dating apps. Så ser jeg ud over alle de der ting.
Nu er vi der igen.
Ja, nu er vi der igen. Men det, altså, det fungerer bare meget ved for mig, fordi dem, jeg så har haft det bedst med, har jo slet ikke været inden for den ramme af, hvordan jeg troede, det skulle være. Hvordan har du, nu ved jeg ikke, hvordan dater du?
Hvordan jeg dater, sådan helt specifikt.
Ja. Hvordan dater du? Er du dating apps? Går du hen til en sød pige i supermarkedet, fordi hun er, der kunne være potentiale der, og god grund for noget?
Nej, jeg gør ikke så meget det der i, ude i in situ, hvor du ved, hvor du opsøger folk. Der ved jeg ikke. Jeg tror bare altid, jeg har sådan en, jeg tror, og nu skal det her ikke lyde som en dårlig undskyldning, du ved, hvor der er nogle mænd, der nogle gange sidder og siger, man kan heller ikke gøre noget længere, fordi der har været MeToo og sådan noget. Det er ikke det, men jeg er altid sådan lidt på vagt i forhold til ikke at begynde at antaste kvinder i offentlig rum, fordi jeg har bare hørt så mange kvinder har så mange dårlige oplevelser, hvor der har været utrygt, og de ikke synes, det var fedt og sådan noget. Jeg lavede på et tidspunkt for noget tid siden en story på Instagram, hvor jeg også spurgte ind til, hvad folk egentlig synes om at blive antastet i træningscenter i forhold til. Fordi jeg sagde ligesom, jamen, jeg kan godt lide at være fysisk aktiv, så hernede, der ved jeg ligesom, der er nogle mennesker, som, som i det mindste, hvor vi i det mindste har det til fælles. Så du ved, var det et sted, hvor man kunne måske finde nogen at spørge ud på date og sådan noget. Og der var rimelig blandet svar. Der var nogen, der synes, det var helt okay, så længe det blev gjort på en respektfuld måde, og man ligesom ikke bare præste ind midt i et sæt og var sådan, hey, hvad så er du så sød? Du ved ikke. Altså også en form for situationsfornemmelse. Og der var også nogen sådan, det er fandme no-go. Det er mit safe space, der vil jeg bare gerne være med i verden, og det vil jeg virkelig synes være ubehageligt, hvis du gjorde. Jeg vil sige, størstedelen var sådan, det er okay, hvis du gør det ordentligt. Mm. Men der var nok af de der, det vil jeg virkelig synes være ubehageligt til, at tænke sådan, åh, det ved jeg ikke så, om jeg så vil ligesom risikere den, kan man sige på en eller anden måde. Ikke?
Var der en dernede, eller hvad, Morten?
Jamen, jeg ser der nogle gange nogen, der synes, er vildt søde.
Så synes jeg altså, at der skal du gå hen.
Ja, og så er der også det der med sådan, okay, hvad så, hvis man spørger, og så lad os sige, både at det går godt eller går dårligt, men der er også det der med, at man skal se dem igen på et eller andet tidspunkt. Ja. Det er sådan lidt, du ved,
det der med at skide og spise samtidig.
Jeg skulle lige så sige det, ja.
Jamen, det er rigtigt.
Så det er også en ting, jeg sådan er opmærksom på, ikke? Men det er bare, ja, det var bare for en lang måde at sige det der med, at i forhold til det offentlige rum, så har jeg den, det forbehold, der er, jeg ofte bliver bremset af, jeg tænker, og kan vide, om de synes, det er ubehageligt. Sådan, og, altså ikke fordi jeg kunne finde på at presse ind og være vildt ubehøvlet eller sådan noget, men det ved jeg ikke. Nogle gange skal folk også bare have lov til at gå i fred. Altså sådan, uden at skulle...
Men så kan man også tænke nogle gange, hvis man ikke tager chancen. Mm. Det er sådan, jeg tænker. Altså, ja, vil det være okay, hvis en sød pige kom ind til dig og sagde, at hun synes, du ser sød, om du...
Jamen, 100%. Men...
Så vil du ikke. Eller vil du også blive sådan, ej, det er sådan lidt for offensivt, at du gør det her, mens jeg står og træner.
Det vil være helt okay, men jeg vil også sige, der er sådan... Altså, der er bare så stor en skævvridning. Der er meget få mænd, der har oplevet det der sit liv. Mm. Der er rigtig mange kvinder, der har oplevet sit liv og blev antastet alle mulige forskellige steder. I varierende grader af ordentlighed, ikke? Lige fra bylivet, hvor folk måske er rigtig fulde og ubehagelige, og så til måske et eller andet mere respektfuldt fyr i et træningscenteret eller nede i en købscenter eller sådan noget, ikke? Der lige siger, hey, du ser sød, man giver dig mit telefonnummer. Mm. Det sker bare virkelig sjældent for mænd. Så jeg tror, de fleste mænd, inklusive mig selv, vil være... Hvis det er et kompliment og sådan noget. Ja, men det sker bare så sjældent.
Det er synd, at vi er der, hvor man er så berøringsangst, at man kun kan møde folk online.
Jamen, det er jo så det næste, det er, fordi det så også netop er blevet så nemt at få fat i folk online, at det helt sikkert også har gjort, måske har den der nedadgående trend, der har været med at kontakte folk i virkeligheden, så er gået endnu mere ned, ikke? Men for at svare på det spørgsmål omkring, hvad jeg selv gør, så er det nok primært apps. Mm. Når jeg bliver træt af det, som vi har talt om, det kommer sådan i bølger, ligesom næsten alle. Jeg fornemmer ikke det der med, at man kan godt lige have noget gejst noget tid, og så bliver man måske træt af det, og så taber man lidt ud af det. Men altså, det sker jo også bare på de medier, jeg er til stede, så Instagram, altså det tror jeg også, jeg taler om. Der har jeg jo faktisk mødt i hvert fald to af mine ekskærester igennem Instagram, ikke? Fordi der er kommet en...
Også en dejlig app.
Jamen, det er bare sådan, der har været en naturlig samtale fundet sted, hvor det første ikke har været, nu skal vi date, men hvor man bare har været interesseret hinanden på et eller andet måde, som måske til at starte med også bare kan have været på rent venskabeligt niveau, men man da godt kan have kigget på personen og tænkt, hun så sød, og de måske har gjort det samme med mig, men det har ikke været formålet med den første kontakt at sige, nu skal vi finde ud af en date. Altså så har samtalen udviklet sig, og så har man fundet ud af, okay, det kunne måske være meget fedt at prøve at mødes. Ja. Og det synes jeg det har jeg altid synes var en fed måde at mødes på.
Ja, det synes jeg jo også tager pressure off. Det der med sådan, på en dating-app, jeg kan godt lidt meget faktisk føle, hej, nu skal vi finde ud af, om vi skal være kærester.
Ja.
Kan vi to leve resten af livet sammen? Hvor mange børn vil du have? Hvor vil du bo? Altså alle de der sindssyge ting. Og det har jeg heller ikke oplevet på Instagram, at det er det samme sådan, der er med jeg sådan noget, hey, fedt billede, eller... Ej, det ser dejligt ud, eller gud, hvor spændende, eller ej, der har jeg også været, eller det er for mig meget mere.
Ligesom i virkeligheden, naturlig og flydende.
Ja, præcis.
Ja. Ja, det er nok det der med naturligheden, ikke? Fordi dating apps er en underligt kunstigt opstillet situation.
Ja, men føler I også, at der bliver råbt, kan vi være kærester?
Nej, det synes jeg ikke. Man fornemmer godt, at man vejer hinanden, ikke? Altså på den der, det er lidt sådan... Der kommer hurtigt den der checkliste frem. Mm. Hvor meget har I egentlig en checkliste, når I møder folk? Bevidst, ubevidst?
Jeg har det ikke, når jeg møder den i virkeligheden.
Nej, okay, men du har det før?
Nej, jeg synes bare på dating apps, så er der jo de der facts. Så er jeg jo bevidst om højden, fordi de har sat det på, og hvor de bor, og hvor mange børn de har eller ikke har. Altså sådan, så bliver jeg sådan, for jeg kender dem jo ikke. og jeg ved jo ikke, altså sådan, jeg ved jo ingenting om den, ud over de facts, så kommer jeg lidt til at tænke det ind, om det passer ind. Mm. Men hvis det er i virkeligheden, og jeg viber med ham, så er det som om, at alle de ting er jo fuldstændig ligegyldige.
Det understøtter netop det der, jeg sagde faktisk. Det er det, der er sjovt. Vi tror, vi ved, hvad vi godt vil have, og nogle gange har vi en tendens til virkelig at hænge os i eksternaliteter, eller sådan kvantitative ting, for eksempel højde, og altså familieliv, og alt det der ting. Men når du så møder personen, så har man tendens til at forkaste meget af det, fordi så handler det mere om, hvordan har jeg det egentlig, den person, der står foran mig. Der er så nogen, der har svært ved at komme ud over det. Jeg har nævnt hende der før, Logan Urie, som har skrevet den der bog, How to Not Die Alone. Mm-hmm. Det er sådan en fantastisk
titel. For os. Ja, ja, det går fint for os tre i det her studie.
Det er der en bog, der er skrevet til os tre.
Ja, præcis.
Hvor jeg nævnte de der dating-arketyper, hun har lavet med The Hesitator, og The Romanticizer, Maximizer osv. Og hun er jo så, hvad hedder det, udover at være forfatter og terapeut, så er hun også konsulent hos Hinge, og står for at designe nogle af deres ting osv.
Okay, så. Er det sådan en forretningshemmelighed, eller hvad?
At hvad?
Det vidste jeg ikke.
Er hun hvad det?
Altså, er det en forretningshemmelighed, eller
er det... Nej, hun er meget åben omkring, at det er det, hun laver. Det tror jeg faktisk er hendes primære arbejde.
Okay.
Ja, så for at prøve så godt som hun kan at optimere den, for det er jo klart, at de har også nogle økonomiske interesser og sådan noget. Men jeg har lige hørt, at hun har fået indsat et nyt initiativ hos Hinge, at man kun kan, som kommer, så man kun kan have 8 samtaler kørende på samme tid, og så lukker den ned, fordi de ligesom har opdaget, at folk har så mange samtaler kørende på samme tid, at de stopper med bare at svare. Mm-hmm. Og så er der jo nogen, der ligesom indvender, jamen, så har jeg jo ikke lige så mange valgmuligheder, hvor hun er sådan lidt, jamen hele ideen er, at du skal træffe et valg. Du skal ikke holde alle valgmuligheder åbne, du skal træffe et skide valg. Så det begynder at begrænse, hvor mange samtaler du faktisk har kørende simultant, hvilket jeg synes er en mega god idé.
Mm-hmm.
Og det vi har ønsket noget, som Tinder for eksempel også indført. Mm-hmm. Fordi folk, de springer også, får de en match, og springer bare videre, ikke? I stedet for at begynde at netop træffe. Når jeg siger træffe en afgørende valg, så kan man også måske tænke på det som, nogle gange skal man også træffe minivalg og sige, okay, nu fokuserer jeg lige på den her person i 2 uger, og så ser jeg, hvad der sker, i stedet for sådan at prøve at holde gang i 5, 6, 7, 8 samtaler, ikke? Men en af hendes pointer er, at folk netop ofte hænger sig i de, hvad hedder det, kvantitative ting, ikke? Altså netop sådan noget som højden og børn og alt det der med, og hun synes, man i stedet for, og det gør også nogle gange, at man så sidder og evaluerer folk under en date, og ligesom...
Det gør jeg.
Ja.
Det kan jeg mærke.
Og det gør alle jo i et eller andet grad, men hendes point er ligesom, på hvilken måde evaluerer du? Så hvis de fleste begynder at evaluere med checklisten, for eksempel, lad os sige højden, du sidder over, du har lige med en fyr, han er vildt sød, men du vil altså have en, der over 1,80. Så bliver det der bliver det afgørende for, hvordan du evaluerer daten, og hvordan du tænker på det bagefter. Og hun synes så, i stedet for, at man skal evaluere på ting som dynamikken, så det er sådan noget, hvordan får han dig til at føle? Altså, hvordan havde du det sammen med ham eller hende? Altså, hvilke sider bragte det frem hos dig? Vi kender alle sammen det, at forskellige personer bringer forskellige sider frem i os.
Præcis.
Altså, afhængig af, hvem man er sammen med. Ikke? Det er virkelig, jeg synes, det er ret interessant, det der med, at en person kan få en bestemt side frem i en. Nogle gange sidder man virkelig godt kan lide, andre gange sidder man virkelig ikke kan lide. Ikke? Og det kan også være sådan noget som, altså, føler du dig tryg? Griner I sammen? Sådan hele det der med, hvordan er jeres dynamik og samspillet? Og hvis du i stedet for evaluerer på det undervejs i daten og bagefter, så giver det bare noget helt andet end, de leder ikke op til det her, det her, det her, fordi så gør du det egentlig på den præmis, der er i selve mødet, og ikke hvad du kom ind med.
Man tror du ikke, når de ikke lever op til det, det og det, så er det jo fordi, man egentlig ikke føler den. Og det er det, vi kalder mavefornemmelsen. Så derfor er alle de her ting pludselig galt. Men hvis nu man føler den, så vil de ting være fuldstændig irrelevante. Bare lige for at udfordre dit syn på
Jamen jeg er lidt i tvivl om, fordi du... Altså jo, det er det umiddelbart enig i. Altså sådan, men fordi det, jeg netop argumenterer for, det er at ligesom evaluere mødet på mødets præmisser. Så i stedet for at tage, lad os sige, højden med ind i mødet, det kan også være et bestemt job eller et eller andet retning. Og så man kommer ind og siger, de lever ikke op til det, så derfor er det en lortedate, og jeg har ikke lyst til det her. Men hvis man rent faktisk kan mærke, altså det sker jo, altså man har det jo faktisk godt med personen, eller fedt med personen, men man vælger at sætte bort for det, fordi de passer ikke ind i checklisten.
Så det er mere så, det. Ja, så tænker jeg, så er det jo fordi, jeg synes, de er nice.
Ja.
Og det er egentlig det eneste, jeg skal vide.
Ja.
Og det er jo det, og det kan godt være, det er forkert ord i bord, det er jo det, jeg tænker, jeg har en god mavefornemmelse med ham her.
Ja, ja.
Så det pisser lige meget.
Ja.
Det ved jeg ikke, hvordan det fungerer for dig, Claudia. Altså, der er jo bare sådan, hvis jeg viber med ham, så er alle de ting ligegyldige. Hvis jeg ikke gør det, eller jeg har, jeg føler den sgu ikke lige, hvilket jeg føler, at jeg kan mærke hurtigt, så bliver de ting der noget, jeg tænker over.
Men du har vel for eksempel meget med alder.
Jeg har jo tiltrukket yngre typer af forskellige grunde. Det kan være alle mulige grunde til det. Det kan være de steder, jeg er kommet, eller hvor jeg har været i livet, eller hvad nu jeg har lavet. Men jeg har jo datet folk i start 40'erne, midt 30'erne, midt 20'erne. Der er sgu ikke den store forskel. Så de igen, der er bare...
Altså på mændene, eller?
Ja. Mm. Altså sådan, det er ikke...
Altså der er ingen mental forskel på en i midt 40'erne og en i midt 20'erne?
Nej, det er der sgu. Den mest umodende var 43.
Okay. Ja. Jamen, det er ret nok allergang til, at jeg overhovedet ikke
modende. Altså dem, der har været mest sådan cool og modende og reflekteret, det har været dem i slut 20'erne, midt 20'erne. Og det er fordi, at jeg tror også på, at det er langt hen ad vejen en aldersgruppe, som er vokset op på en anden måde, end jeg gjorde, hvor man går i dybden med nogle ting og er mere sådan åben og læser og udvikler sig og går i terapi, og hvor at det har man ikke gjort i min generation. Mm. Og omvendt dem i 40'erne er måske meget sådan, jeg er, som jeg er. Altså, du ved, det er en generationsting nogle gange. Det er jo ikke, fordi alle i 20'erne så er sygt modende. Du kan ligesom godt... Men det er ikke det. Det er ikke alderen, der har gjort det. Så har der været alle mulige andre ting, der har gjort, at det ikke fungerer.
Ja, ja, klar.
Så jeg har egentlig sådan... Jeg har ikke sådan, det skal være folk i 20'erne. Det skal være folk i 30'erne. Sådan. Mm. Jeg ved jo ikke, hvor gamle folk er, og jeg møder den jo primært i virkeligheden, fordi jeg ikke fungerer så godt med alt det der. Det bliver kunstigt for mig. Okay. Og så ser folk jo ældre ud, og nogen gør... Altså, og så sker det jo.
Okay, jamen, jeg har bare haft en indtryk ud fra, at du meget ofte har talt om yngre fyre.
Det har jo også tit været sådan, fordi det er det, jeg tiltrykker, at de ligner jo alle sammen nogen i start 30'erne efterhånden, ikke? I hvert fald dem, der er sådan meget den stil. Det ved du også, du kan se.
Det er meget din stil.
Rasmus i studiet, ikke, som er 25, han ligner jo en på altså både tøjstil og udseende, altså i midt 30'erne.
Var det ham, du havde datet?
Ja, ham vi havde i studiet tilbage i juni.
Ja, okay,
altså, jeg har mødt jer i virkeligheden. Jeg havde aldrig i den vildeste fantasi forestillet mig, at han var den alder. Men nej, der kunne jeg jo bort fra det, for det vil være et... Jeg kan jo ikke matche med en, der er 25 på en dating app. Så langt går jeg jo ikke ned.
Nej, okay.
Men det kan jeg jo godt i virkeligheden, fordi jeg ved det jo ikke.
Ja, okay.
Så der ser jeg jo faktisk bort fra min checkliste, fordi jeg synes, at han bidrager med et eller andet, og nej, så han tiltaler mig, og der er noget her, som jeg gerne vil er nysgerrig på.
Ja, okay.
Så tit så tror jeg bare, det afhænger om det der med dating apps, hvor det bliver meget specifikt, altså vi snakker meget dating apps, og det er jo fordi, det er det, folk primært bruger, hvilket jeg godt forstår. Det er jo bare sådan, det er nu. Og folk har den her berøringsangsthed. Jeg synes, det er lidt sørgeligt, at mænd tænker, at jeg kan ikke engang gå hen til en kvinde, jeg synes er sød, fordi jeg er bange for...
Det kan også godt være mig derovre. Altså, jeg tror, mange tænker, det sker
da aldrig for os. Heller ikke i byen længere. Altså, selvom de ser og tænker
det. Hvad med gamle kongevej? Var det ikke det, du sagde, der skete?
Jeg siger, at der er mange flotte mænd. Men de kommer jo ikke hen.
Okay.
Det er jo mig, der går hen, hvis jeg synes, nogen er søde. Det er mig, der tager tilløb. Det er mig, der tænker, ham der er jeg også meget. Jeg har en chance. Og så ser jeg ham sikkert aldrig igen. Hvad er det værste, der kan ske?
Ja.
Og det har jo givet mig sygt mange gode oplevelser og relationer.
Jamen, og jeg tror da også kun, jeg havde vundet noget ved at være mere modig der. Altså, jeg er bare en notorisk overtænker, og derfor begynder jeg at tænke over det, der jeg gjorde før. Ikke? Og der findes jo heldigvis også stadigvæk folk, der godt tør at ligesom antaste hinanden i virkeligheden. Og så er der så også det der med bevisbyrden, jeg har snakket om, ikke? Hvor jeg tror... Altså, man skal også altid passe på, at man ikke går hen i den anden grøft, fordi man ligesom bliver kontrær over et eller andet form for tendens. Jeg kan også mærke det med mig selv, at jeg ikke skal passe på at blive for kontrær i forhold til det der med, jeg synes, det er uretfærdigt, at vi har hele bevisbyrden, så derfor vil jeg aldrig tage initiativ. Det er ikke sådan, det skal være, vel? Altså, man skal tage initiativ, når man har lyst. Det har egentlig hele tiden været min pointe. Og det er derfor, jeg synes, det er så underligt, når der er relativt mange kvinder, der sidder og rent faktisk har lyst til at tage initiativ i forhold til et eller andet person, de er interesseret i, men ikke gør det, fordi de føler, at specielt med mænd, de skal tage initiativet først, og så forbigår muligheden, fordi de bare sidder og venter. Mm. Og de der mænd måske er clueless, eller du ved, ikke tør, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså sådan, så synes jeg bare ikke, at man skal ikke bryde isen, fordi man på grund af en anachronistisk konvention om, at det er mænd, der skal tage initiativet.
Altså, jeg tager initiativet, fordi de ikke gør, men jeg vil da ønske, de gjorde.
Ja,
men jeg kan godt lide det.
Ja, ja, ja.
Så jeg synes, det er lidt ærgerligt, det er altså mig.
Men hvad nu, hvis de ikke er slet ikke bevidste om det? Altså, nogle gange så handler det også bare om, at man simpelthen lige har haft øje på den måde.
Det kan sagtens være, så tror jeg, du ved, nutiden, og så tror jeg også, det er noget at gøre med kulturen i Danmark. Fordi sådan er det jo ikke i andre lande.
Nej, du har nævnt Italien for eksempel,
ikke? Det er jo bare en mentalitet i mange andre lande, og også sådan, du ved, USA og sådan noget, hvis... Og det kan sikkert også være grænseoverskridende. Det er det måske ikke for de kvinder, fordi de er vant til det af forskellige grunde.
Ja.
Men det er bare sådan, altså sådan langt hen ad vejen, i hvert fald det, jeg oplever. At det, hvis jeg vil noget, så skal jeg være den, der sådan handler, hvis det er noget i virkeligheden. Ellers så ser den ikke igen. De tager ikke... det kan også være, at de er så vant til, at de får så meget opmærksomhed kvinder, de har ikke behov for det. Der kan være alle mulige grunde.
Ja.
Men det bliver sådan lidt, at så skal jeg handle. Og så starter det bare på en måde. Det er fint nok. Jeg har ikke noget imod til initiativ. Men det kunne være rart, at det også skete den anden vej.
Ja. Hvad mener man, at det starter på en måde? Er det, jeg har faktisk hørt nogle kvinder indvende, at nogle gange, hvis de er den meget initiativrige i starten, så føler jeg ligesom, det ligger kimen for...
Mm. Ja. Det var mig, der sagde det.
Ja, ja. Men jeg har hørt andre gentage det også, ja. At de ligesom...
Det er det også godt,
ja.
Frygt.
Mm. Ja.
Fordi så bliver det sådan, åh, okay, men hun har jo styr på det, så kan de læne sig tilbage.
Hun tager initiativ, hun betaler, hun sørger for, at ting fungerer, hun sørger for, at vi ses. Ja. Så kunne jeg være bange for, så er det jo sådan en relation og dynamik, vi har. Fedt, mand, så gør jeg ingenting. Det vil være, altså, det kan være, det er irrationelt eller ulogisk, men det er det, jeg frygter, hvis jeg kan mærke, okay, her skal jeg tage de 5 første skridt. Jeg så har jeg allerede besluttet, det her, det fungerer ikke.
Ja, og jeg kan faktisk godt, jeg har også skrevet med nogle andre på Instagram, som ligesom også har snakket om, at i deres forhold, der er det meget dem, der ligesom skal tage initiativ til at lave kæresteagtige ting, for eksempel. Og så strander den ligesom hele tiden hos dem. Og jeg har spekuleret lidt på, om det er lidt...
Sådan var det i mit ægteskab.
Sådan var det dit ægteskab.
Ja, langt hen ad vejen, ja.
Ja, altså jeg har tænkt lidt på, om det måtte have sammenhæng med det der, sådan hele den der, som jeg synes har været en mega spændende debat omkring mental load. Altså, hvor det ligesom, at... Fordi det egentlig at date, eller sådan at lave kæresteagtige ting og date og sådan noget, involverer tit aktiviteter og involverer tit planlægning i en eller anden form. Og ligesom, at den ofte bare er udliciteret til kvinder. For mænd i forhold. Eller ja, i den dynamik, at ligesom man tænker, den, altså, jeg tror egentlig ikke, det er fordi, at mænd ikke har lyst, eller ikke vil, eller sådan er grundlæggende, og sådan naturmæssigt, fuldstændig uden initiativ, men måske er det bare lidt om det der med, sådan, at vi har en eller anden kultur, eller er blevet opdraget til, at den form for planlægning, den ligger hos kvinden.
Mm-hmm.
Altså hvis vi skal lave et eller andet, du ved, det er ligesom fødselsdagen, hvem har styr på gaven, hvem har, altså sådan, du ved, den har meget ofte tilfældet kvinden, og så tror jeg lidt der med det der med, skal vi ud og lave noget, skal vi gøre det her, skal vi gå i teater, eller hvad, skal vi gå på et museum, skal vi gå en eller anden tur, skal vi tage hen det her sted her, og se en solnedgang, hvad det er, sådan, at den kommer til at tilfælde lidt kvinden, at det ligesom den der plan, det planlægningsmæssige i det, at mænd sådan lidt, det må ligge derovre, ikke? Jeg har bare tænkt på, om der var en eller anden sammenhæng mellem den opdragelse i forhold til kvinde-mandemønstre der.
Der er i hvert fald tydeligvis et eller andet, der ikke er balanceret mellem, hvad vi ønsker og hvad vi får. Altså, ja, eller ikke snakker sammen om det, eller der er et eller andet, hvor at begge parter bliver skuffet. For jeg kan også godt forstå fra mænds side, at det kan være svært, og i den her tid og med feminisme og MeToo, at man bliver sådan, jeg orker slet ikke at tage nogle chancer, fordi
og alt kan blive misforstået. Og man kan også blive
afvist. Og man kan blive, du ved, alt kan ske, og omvendt så overkompenserer vi, og så, altså sådan,
så er vi sure på mændene over, at
og så bliver de sådan lidt, okay, det gider jeg. Altså du ved, alt, der kan så meget, der kan gå galt, hvor det egentlig burde være så simpelt, hvis man kunne lide hinanden.
Det er derfor, vi bare skal lade være.
Men nej, det, eller hvad? Nej.
Ja, det var sjovt.
Det er jo vildt interessant, det der, du lige, det der tankeeksperiment, fordi hvorfor er det mænd, der er så gode til at have styr på fodboldresultater, og hvornår spiller vi næste VM-kamp, og økonomi. Vi tager over til Brian og ser, og han tænder op i grillen, og han har købt bajer og blad. Men altså, hallo, så sidder Louise derovre og sådan, ja, vil du med i teateret? Og sådan... Jeg tror, der er mange kvinder, der kan ikke genkende til det der, at hvorfor tager du ikke noget initiativ her? Hvorfor laver du ikke fede dates for os?
Ja.
Det tror jeg faktisk virkelig.
Mm. Jamen, jeg kan bare se et mønster i det. Altså, der har været nok kvinder nu, der ligesom, hvor jeg, hvis jeg har skrevet om et eller andet i forhold til sådan, ja, relationer, forhold og dynamikker, mænd og kvinder og mænd osv., at der er nogen, der ligesom har meldt sig på banen med det der med, at det startede godt. Og så er det ligesom, at manden bare har lænet sig tilbage i forholdet, og så er han på passagersædet. Jeg havde faktisk en i min indbakke, hvor hun var så frustreret over det der, og jeg spurgte sådan, har du i tale sat det, ekspliciteret det over for ham? Og det havde hun, og så har jeg jo lidt et måske lidt nedslående mantra, men det hedder, at jamen, den måde, du ligesom, den måde folk er, når du møder dem på, det er den måde, du bliver nødt til at antage, at de bliver ved med at være. Hvis succesen af dit forhold på lang sigt afhænger af, at den person skal ændre sig, så er det simpelthen den sikre vej til fiasko. Ikke? Altså hvis man tænker, at det bliver godt, hvis når det er en katastrofe. Lad være med at tænke sådan, jeg også selv kommer til det. Altså som jeg tænker, der skal bare lige ændre sig den her ting. Det, nej, man bliver nødt til at antage, at den person, som de præsenterer sig nu, det er sådan, det bliver ved med at være. Og så kan det måske overraske positivt, men du bliver nødt til at antage, at hvis de aldrig har været særlig initiativrige i starten, så kommer de sandsynligvis ikke til at være særlig initiativrige. Det kan godt være, de kan ændre sig lidt, men de kommer nok ikke til at være en fundamentalt anden person, end hvad du mødte i starten.
Men er det ikke præcis det, jeg siger?
Ja, ja.
Som jeg forestillede mig, at du ville være uenig i, at hvis jeg tager alt for meget initiativ i starten, og du ved, såkaldt ved det for meget, det er jo en åndssvag sætning, men, og han halser lidt bagefter, og ja, han siger bare lige ja, og du ved, han lægger sig ikke i selen, så er det jo netop min frygt, om så er det mig, der bærer cirkuset resten af livet.
Jamen altså, så vil jeg jo nok synes, at hvis altså, vi havde at gøre med en initiativrig person, så ville han jo nok også byde ind fra starten af på en eller anden måde. Men der kan også godt være nogle gange kan det være rart at lade den anden lede, men så bliver man jo, altså, jeg ser ikke noget galt i, at du for eksempel tager en masse initiativ i starten, og så kan du ligesom se, begynder han at danse med dig? Begynder han så også at trække lidt med at sige, okay, lad os prøve det her, lad os gøre det her, og så videre, ikke? Altså, jeg synes egentlig bare, det er den der, altså, fordi en relation og forhold, det er jo sådan en form for dans, ikke? Hvor den ene, hvor man skiftes ligesom til at lede lidt, ikke? Altså, det er sjældent, at det er sådan, at det er bare en, der ligesom er, der tager den hele vejen. Det sker nogle gange i relationen. De er jo tit også ret ujævnbyrdige, når det kommer til stykket. Altså, der er jo altid en anden form for, der er altid en, der er lidt på toppen i en relation, ikke? Altså sådan, der lige har overhånden eller overskuddet lidt i en periode, og så kan det vækste rundt til den anden. Så jeg synes, der er sådan en vekselvirkning, ikke? Så, men det er bare, men når med hende der i min indbakke, altså, så sagde jeg ligesom det der med, at du skal nok ikke regne med, at det ligesom ændrer sig. Du bliver nødt til at tænke på, kan jeg leve med det? Den måde, der er nu, kan jeg leve med det om 2 år? Og hun endte med at slå op med ham.
På baggrund af dit råd, eller hvad?
Det ved, der gik bare et stykke tid, så lige så vendte tilbage, så var han sådan, ved du hvad, nu har jeg tænkt over det, jeg har gjort det forbi. Det var vildt svært, jeg holdt virkelig af, men det, altså, der var bare ikke noget der, det ændrede sig bare ikke.
Nej. Og så var det der, du inviterede hende ud for en kop kaffe. Flækkede hun med dig?
Nej, slet ikke. Men jeg var lige i starten, og var sådan, shit, what have I done? Du ved ikke, men altså samtidig
folk
var
sådan, lytter jo til dig. Ja, det er jo, men, altså, de finder jo inspiration i at...
Ja, men jeg tror ikke, det var kun... Altså, hun kom jo allerede med en fornemmelse.
Ja, ja.
Hun havde allerede sådan, det her, det fungerer ikke rigtigt.
Hun mærkede efter. Det var hendes mavefornemmelse og intuition.
Det var en meget lang mavefornemmelse, ikke? Du har været det der en godt stik tid. Ja, det er rigtig nok.
Så tror du stadig udelukkende på langsom dating-konceptet? Altså, er det sådan vejen frem?
Jeg tror mere på det, end det andet. Mm-hmm. Altså, jeg... Okay, lad mig lige, fordi der har været meget forvirring omkring det her med langsom dating og sådan noget.
Det er bare
nogle
lige
gange, så, ja, og nogle gange så hører jeg omtale i podcasten, så sætter I det i modsætning til, altså det pludselig opstod og så videre, ikke? Og så om, hvad hedder det, i tale sætter jeg lidt som, og så tager det en måned, altså det er ikke skal man blive ved, det er så langsomt, og 8 timer date og sådan noget, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener egentlig bare sådan, giv folk en chance, giv folk mere end en date, hvis I kan fornemme, at der var en god snak, og I rent faktisk var trygge ved hinanden, og I kunne mærke, altså sådan, altså det er bare det der med, jeg mener, det er egentlig i virkeligheden det der eksperimenterende mindset, at sige, okay, lad os prøve lidt mere, lad os se, om det kan udvikle sig, i den erkendelse af, at vi kan ikke afgøre på en times gåtur, eller en halv times gåtur, der kender vi simpelthen ikke en person godt nok til at kunne træffe et valg, om vi vil bruge de næste 20 år med den her person eller ej. I nogle tilfælde, der vil altid være, hvad hedder det, afviger.
Der skal 6 måneder til, før du ved det, vil jeg mene.
Før man ser nogle flere.
Jeg mener faktisk, altså min egen erfaring har været sådan, omkring et års tid, så kender jeg en person godt. Og alligevel så tænker vi nogle gange efter en halv time, og ja, selvfølgelig er der nogle gange, hvor man bare kan mærke, at den her person er så forskellig for mig, at det kommer nok ikke til at gå. Men der er godt nok også mange gange, hvor man er lidt i den der gråzone, hvor man sådan lidt... Jeg ved ikke, det var ikke, fordi der var sådan, altså gnisterne fløj ikke og så videre, og igen, Logan Urie siger, fuck the spark, altså sådan, vi skal da være med at være så optaget af den der skide gnist der. Men der var egentlig, vi havde egentlig en god snak, altså det er igen det der med dynamikken, hvordan var den, de fik mig til at føle på den her, eller de fik den her person frem med mig, det kunne jeg faktisk meget godt lide. Måske skulle prøve at udforske det lidt mere. Lad mig lige prøve at tage en date til at se, hvordan det går. Kommer der mere af den person frem, kommer der mindre af den person frem? Altså sådan, hvordan, ja... Det er i virkeligheden bare det, ikke? Så langsom dating, der er i virkeligheden bare det der med at lade være med at afskære folk så hurtigt.
Så det har du gjort, siden du var i studiet sidst. Har du haft nogle længerevarende datingrelationer? Har du været forelsket? Dumme ting?
men jeg har ikke klart haft længerevarende. Ja, altså jeg synes, jeg generelt set har været ret god til at efterleve det. Jeg prøver virkelig også sådan at holde op mod mig selv, for jeg kan ikke prædike det, og så ikke selv praktisere det.
Men hvad gik der så galt? Altså nu deler vi hver uge om, hvornår det går godt og ikke så godt. Hvad var det, der gjorde det ikke, det en af dem blev din kommende kæreste? Eller er din kæreste nu?
Ja. Du stiller de svære spørgsmål.
Ja.
Altså, jeg ved det ikke.
Du ved.
Hvad?
Du ved det godt.
Nej. Altså nogle gange, så kan jeg godt, eller jo, selvfølgelig, så er det jo fordi, man kommer frem til den konklusion på et eller andet tidspunkt, jamen, der er ikke nok her til, at jeg ligesom føler, at det er noget, jeg skal gå videre med. Og nogle gange, så er det jo ikke en ensidig beslutning. Altså så er det jo to mænd, hvor man ligesom godt kan fornemme, at der er heller ikke noget for den anden person til at bygge videre på, ikke? Men
hvor langt er du så i processen? Er vi en måned inden? Er vi 2 måneder? Altså hvor lang tid giver du det? Med ligesom at rumme og være nysgerrig på det her menneske, inden du sådan, ah...
Altså nu kan jeg jo, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidste gang var han, men jeg endte i et situationship tidligere i år.
Det kan ske for alle, klart.
Det kan ske for alle.
Ja, gud, det er sgu da meget dejligt.
Nå, fortæl mere om det, det vil jeg gerne høre.
Ja, men det var, og det var faktisk sådan et tilfælde af, at, altså, og der var også langsom dating, eller ved, forstået på den måde, at jeg godt kunne, altså, vi mødtes, og yes, hun var mega sød, og hun var smuk, og altså, der var virkelig mange parametre, hvor det var rigtig godt, ikke? Mm. Men der var én ting, der lidt manglede, og det var kommunikationen. Jeg kunne ikke helt snakke med hende på den måde, som jeg godt kan lide at snakke med en potentiel partner på. Det var ligesom, der var et eller andet lag, jeg ikke helt kunne komme igennem til med hende. Og det fornemmede jeg sådan ret hurtigt. Og i stedet for at tænke, fuck, det går ikke, eller hvad, så gav jeg det faktisk ret mange gange, altså hvor jeg tænkte sådan, det kan godt udvikle sig. Jeg har prøvet før med person, eller med en, med også for eksempel en ekskæreste, hvor det også var tilfældet, at hun ligesom lige skulle føle sig tryg. Og da hun gjorde det, så åbnede hun sig op, og så var det ligesom, så kom der alle mulige andre sider frem af hende, som var spændende, fordi hun, det var ligesom, i starten var hun sådan lidt indimensionel. Det var lidt patroniserende, men mere bare sådan, det var ligesom, at...
Det er naturligt for mennesker, man skal føle sig tryg for.
Ja, præcis, men hun holdt, nu snakker jeg om ekskæresten, hun holdt meget igen i starten, og så, altså der var lidt for meget sådan pæn pige-syndrom over hende, ikke? Og så ligesom da hun fandt ud af, jeg er ligeglad, om du siger de her ting og så videre, så åbnede hun sig op, og så var det virkelig sjovt at være sammen med hende. Men hende her, der var ligesom bare sådan, jeg kunne ikke helt komme, altså det er svært at sige, men alle, der sidder og lytter med, og I kender sikkert også godt, I har en eller anden erfaring og fornemmelse af, hvordan kommunikationen bare er god i et forhold, ikke? Altså noget, der flyder på en måde, som er rar. For mig der er det vigtigste i et forhold, fordi det er det, jeg føler er hele udgangspunktet, eller hele grundlaget for forholdet. Altså det er jo det her menneske, man skal kommunikere med resten af, eller, du ved, så lang tid det nu engang var. Og ja, min største frygt er at sidde som sådan et ordløst par, du ved, der sidder på Mallorca der på 13 år, og intet har at snakke om, og stilheden den larmer bare over maden, ikke? Og man hører ikke bestikket skure henover, hvad hedder det, tallerkenen. Og sådan nogle par har jeg set, og siddet og kigget på dem og tænkt, de har jo ikke noget at sige til hinanden længere. Og det vil jeg for alt i verden, der vil jeg for alt i verden igen. Så for mig der er det der kommunikation, den er så vigtig.
Det er jo også en stor ting. Så er det jo lige meget, om hun er sød og smuk, som du siger, ikke?
Altså. Jo, men jeg gav det rigtig mange, altså gav det ret lang tid, netop fordi der var så mange andre ting, der ligesom var opfyldt. God seksuel kemi, alle sådan nogle ting. Og så håbede jeg ligesom på...
Det kan jo også noget.
Ja, det kan også
det noget. Det kan få noget til at overleve lidt mere, end det burde.
Præcis. Og mit håb var ligesom, at det ville komme, og jeg prøvede også ligesom at tale med hende om det, for at se om der måske var en eller anden form for barriere, og hun måske følte, hun skulle holde igen på nogle punkter og sådan noget. Jeg har af en eller anden årsag fået at vide nogle gange, at kvinder dater, at de føler, at jeg er lidt intimiderende.
Det tror jeg ikke, Morten.
Det har du fået at vide.
Ja, det har jeg fået at vide par gange. Nu har jeg fået at vide nok gange til at ligesom at tage det til efterretning. De første par gange, der var sådan...
Altså, hvordan intimiderende? Altså, du er meget ærlig og åbner op tidligt og sårbar, eller bare sådan, at du har en holdning til nogle ting, de gør, eller...?
Mere det der med, at jeg har en holdning. Ikke nødvendigvis til, hvad de gør, men mere, at jeg er... at jeg kan blive for at sige min mening. Ja. Og jeg, du ved, kan tale altså meget. Ikke? Altså, det, eller sådan, ikke er sådan, at jeg taler hen over dem, men jeg tror bare, folk føler sådan lidt, at hvis jeg siger et eller andet forkert her måske, så kommer morgenen eller andet, ikke? Og det er jo slet ikke sådan, det er, men hvis de har hørt mig sådan i offentlige debatter, eller hvad ved jeg, i en podcast eller sådan noget, ikke? Så har jeg bare flere gange fået videre, sådan, at det åbenbart godt kan virke lidt intimiderende på den måde.
Men det genkender vi jo. Vi får det jo tit at vide.
I får det også at vide.
Vi får det tit at vide, at du ved, fordi vi har en podcast om dating, og så føler de, at de skal leve op til et eller andet. Det får jeg rigtig tit at vide.
Du er jo ekspert,
så ved du alt om, hvad red flags er, hvad gør man, hvad gør man ikke, og så føler de, at de er tabt for forhånd, eller du ved, de skal leve op til et eller andet, de slet ikke kan, fordi de måske ikke ved. De føler ikke det.
Jeg tror, det er det der med holdningen. Altså også fordi, altså, så har jeg alle de der reels og sådan noget på Instagram, ikke, hvor jeg ligesom udtaler mig om et eller andet emne med et eller andet form for autoritet. Og så tror jeg, at folk bliver sådan lidt, okay, så skal vi lige passe på, hvad vi siger her. Og sådan er det jo ikke overhovedet. Så jeg tror måske, det også kunne være noget, der var på spil og sådan noget. Der var lidt aldersforskel, og det kan også godt nogle gange gøre, hvad hedder det, at folk bliver sådan lidt, okay, han ved bedre end mig, eller hun ved bedre end mig, fordi de er ældre. Så jeg prøvede ligesom at, det ved jeg ikke, håbe på, at det ligesom blev kultiveret igennem tid, og altså vi så hinanden i næsten 3 måneder eller sådan noget.
Okay.
Men måtte bare til sidst konstatere, at det skete aldrig rigtigt. Jeg var virkelig ærgerlig over det. Altså, jeg kunne sindssygt godt lide hende på så mange punkter. Jeg kunne bare godt se, at... Og det igen, der måtte jeg æde mit eget råd, det der med, at hvis det ikke er der nu, så kan jeg, altså, jeg kan ikke lade det tænke sådan, om så kommer det om et år. Altså sådan, der var gået nok tid til, at ligesom, nu har jeg testet af, nu har jeg afkræftet den hypotese, jeg havde omkring det.
Yeah.
Jeg tænkte som videnskabsmand, ikke? Så nu laver jeg et eksperiment. Og det er ikke sådan, at man skal tænke på mennesker som eksperimenter, men det er jo lidt sådan, altså vi tester jo, prøver ting af.
Hvad vil der ske, hvis du gjorde det, vi gør? Og vi, altså, vi har jo lidt prøvet at gøre det, du gør med langsom dating. At du bare
kaster dig ud i
det. Hovedkuls ud i et eller andet. Slipper kontrollen. Hende skal jeg bare have.
Jeg
skal bare på eventyr, og vi skal alt det sjove, og vi skal være fulde på en mandag, og vi skal bare være fjollet, og vi skal bare leve vores bedste liv, og vi skal bare det hele, og jeg skal bare nyde det her. Og et eller andet festivalsfløt, du starter med, og så udvikler sig sommeren. Kan du det?
Altså, jeg tror, jeg sådan er helt tør kiks, der aldrig har
kastet mig ud. Nej, men ud fra vores snakke, så har vi jo ligesom...
Laura, det har du grint alt for meget.
Det er, fordi jeg også kender dig privat, Morten.
Jeg kender jo ikke den side af dig, så det kan sagtens være, du har det. Men hvad vil der ske? Fordi jeg kan også godt nogle gange tænke, ligesom du tænker, og så intuition, og så 5-sekunders-reglen, og så møder de aldrig nogen, og så er de evighedssingler, ikke? Så kan jeg også tænke, at langsom dating med dig, og den måde, du tænker på, at det kan være en måde at beskytte sig selv, så du aldrig er nødt til at committe dig til noget, eller tage ansvar for noget, fordi du har det hele tiden for, altså sådan, det kan godt blive så langsomt, at du ligesom, alt skal overvejes, helt sådan basalt, at så ender du egentlig aldrig med at committe dig til noget, eller tage en chance.
Jamen, og der peger du på en af de ting, jeg arbejder med.
Okay.
Altså, at det netop ikke skal blive sådan, at man holder alt op mod hinanden og overvejer hinanden, fordi det er en af de faldgrupper, jeg er faldet i. Altså, det har været, at jeg netop er begyndt at overtænke tingene, ikke? Og begyndt at tænke for meget for og imod og alt sådan noget crap. Fordi jeg ligesom, og det har jeg også i talesat, altså i takt med, at man bliver ældre, og det kender I jo efterhånden også godt, så føler man, at det bliver mere skæbnesvangert at træffe et valg. Altså, fordi man føler, at man skal ramme rigtigt. Altså, sådan, nu har jeg ikke råd i gåsøjne til at spilde min tid på et eller andet person, hvor jeg tænker... og satse på det, og så går det ikke, og så er man blevet endnu ældre, og det er endnu mindre tid til at finde, altså sådan det hele, det bliver sådan et...
Så tækker det biologiske ure.
Ja, præcis. Ja. Mm. Og det koger sådan helt sammen op i min hoved, hvis jeg begynder at gå for meget ned ad den sti, så jeg forsøger virkelig at lade være med det, fordi man bliver jo i virkeligheden lidt nødt til at agere som, at man havde al den tid i verden, som man havde til rådighed, fordi man, altså dels så har, der er jo to ligesom sider, man kan falde ned i, hvis man begynder at lade sig styre meget af den der tanke. Den ene der er, at man begynder at forcere beslutninger. Der har vi også alle sammen set folk, der hopper direkte ud i forhold, selvom det egentlig ikke er for dem. Men
nu vil de bare.
Nu vil de bare. De er så forelsket ideen om det, nu gør de det uanset hvad. Ja. Også om der er nogen, de overhovedet ikke kan snakke med, at det er totalt dødt, og sexlivet er ikke eksisterende efter et par måneder og sådan noget. Ikke? Og så bliver de ved, og så får de et par børn. Og så
bliver de skilt.
Ja, præcis. Ja, lige præcis. Ikke? Og så er der så den anden grøft, hvor man har svært ved at træffe en beslutning, fordi... at man føler det så skæbnesvanger, at det simpelthen bliver svært overhovedet at træffe en beslutning.
Apropos afgørende valg.
Ja, præcis.
Som det, jo egentlig og startede det, hele den her samtale i dag.
Og det er derfor, det optager mig så meget, fordi et valg er også fravalg. Og det er jo det, vi efterhånden, rigtig mange i hvert fald, har svært ved, det der med fravalg. Mm. Altså, vi vil gerne holde mulighederne åbne, ikke?
Ja.
Ja.
Mm. Så er der noget, du vil gøre anderledes i din datingliv i år?
I det nye år, i 25?
Ja, jeg vil gerne være mere beslutsom, hvis jeg skal opsummere det sådan helt. Ja, det tror jeg, det er nok det vigtigste for mig, tror jeg.
Hvordan kunne det se ud, rent lavpraktisk? Hvordan bliver du mere beslutsom?
Altså træffe beslutninger.
Ja, men altså skal du beslutte at gå på flere dates, eller skal du beslutte at stoppe denne relation hurtigere, eller skal du beslutte at give flere chancer, eller hvad?
Nej, det er mere, at når man ligesom begynder, jeg tror, de fleste godt kan fornemme, når der kommer et eller andet skæringspunkt, hvor man siger, her skal beslutningen, altså her, nu skal jeg ligesom finde ud af, hvilken, om jeg vil fortsætte eller ikke vil fortsætte. Der har måske nogle gange haft en tendens til ligesom at fortsætte lidt, selvom jeg godt kunne mærke, at det ikke var en, at det måske var på tide at ligesom sige nu, altså bliver det på et eller andet tidspunkt en distraktion for de ting, jeg egentlig gerne vil. Så jeg tror, Så jeg tror bare, det er... Altså en accept af, at det er okay, at ikke at have alle... altså, en accept af, at færre valgmuligheder også kan være godt, og mindre frihed også kan være godt. Altså det der, jeg sætter.
Ja. Ja, så kigger du lige ind i min sjæl.
Ja, altså det der, det konstante frihedssøgende, det er også eller andet, hvad kan man sige, erkendelse af haft, at det ikke nødvendigvis bidrager med noget positivt i mit liv mere. Det har du måske gjort en gang, givet mig en masse oplevelser og erfaring, og altså, jeg har fået gjort en masse ting og sådan noget, men tjener det mig stadigvæk godt i den alder, jeg har nu, og det sted, jeg er ledet, at sådan søge så meget frihed? Eller er det et udtryk for en frygt eller noget? Ikke?
Det kan jeg bare så hårdt relatere til det der.
Ja. Og hvor er du nået hen i den tankeproces?
Ja, nu har du ikke hørt det endnu, men året, der gik, der fortæller jeg jo, at jeg tænker meget på det der med børn og familieliv, og det ikke ødelægger mit liv at smøre madpakker, og det ikke ødelægger mit liv nødvendigvis at lukke børn og familiemedlemmer ind, der ikke er biologisk minde. Og, altså, der er virkelig sket meget, som jeg følte for et år, eller ja, år og tilbage før da, at altså, det ville simpelthen smadre hele min identitet og selvfølelse og billede af, hvad det er for et liv, jeg gerne vil leve.
Og tror du, at du kan træffe det afgørende valg så?
Ja.
Ja.
Det tror jeg godt, jeg kan.
Ja.
Vil du så bruge din mavefornemmelse til at træffe det afgørende valg?
Det vil jeg jo altid gøre. Men ikke som eneste faktor.
Hvad var det her? Jeg fik det.
Ej, hvad var det?
Det var bare ledning.
Oh my god.
Det var ledning.
Kan du bruge noget hedder at komme? Det er sådan, jeg
gjorde det også. Og det er sjovt, at det kom forsinket. Det er sådan, de ved. Altså.
Forsinket, det var lige et chok. Altså.
Ja, godmorgen,
det skal føles, når vi tager en beslutning.
Ja.
Det skal sidde helt heroppe, ikke?
Ja.
Ikke på samme...
Der er en reel der.
Oh my
lord.
Hold da kæft.
Nej, men jeg har en pointe lige, jeg vil gerne med tilbage til. Før jeg glemmer det, det er en af de der ting, jeg fik skrevet ned. I forhold til det med gnisten, som vi taler om, hvis jeg taler om. Det er bare, jeg tænker på det som... Altså, der findes jo selvfølgelig folk, som møder hinanden, og så er den der bare. Mm. Altså, fra første færd, de findes jo, men min pointe er, at det er, hvad hedder det, det er anomalien. Det er ikke normen.
Nej.
Altså, normen for langt de fleste mennesker, det er, at de skal gå om noget hinanden et stykke tid, og finde ud af hinandens personligheder, og finde ud af lige pludselig, jeg kan faktisk godt lide den her person, jeg vil gerne se mere til dem, jeg vil gerne have dem liv på en eller anden måde. Men mennesker har, vi har det der confirmation bias, vi har også dykket utroligt meget i populærkulturen, så i film og bøger og alt sådan noget, og i magasiner og jeg ved ikke hvad, der er det jo mere det der med, at man møder nogen, og så er den, så slår det gnister, og så er den der bare. Vi så Love Actually i biografen her.
Synes du, det var realistisk?
Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Altså, fordi der, hvis jeg også lagde mærke til det hele, det var jo sådan noget med, du ved, det var jo noget med, at de så nogen, ikke? Altså for eksempel Hugh Grant, ikke? Da hun kommer ind, hende der,
eller Natalie, der, et eller andet, ja.
Ja, hvor de ligesom skal hilse på det, der kan man se det i hans blik, ikke? Der var den, ikke? Og sådan var det lidt med dem alle sammen, at de kiggede på nogen. Der var også ham forfatteren, og så rengangsskolen. Det kunne man også se, at de også havde lagt op til. Det var nærmest første blik, hvor hun var ude foran, hvor hun sådan, wow, hvem er det, ikke? Og selvfølgelig sker det også. Men det er bare afvielsen. Ja. Altså det er afvielsen, at ligesom nogen vinder lotto, så det er også en afvielse. Det er ikke normen. Langt de fleste har brug for tid at finde ud af hinanden. Det er derfor, så mange har fundet, historisk set, har fundet deres partner gennem job og forhold, og så, eller hvad er det, gennem job og uddannelse osv., fordi der får du lov til igennem længere tid at lære en person at kende, og afdække sider ved dem, og finde ud af, at det du i starten måske ikke troede, du var tiltrukket af, er du faktisk tiltrukket af.
Mm.
Og der er nogle sider ved den der person, som du lige pludselig afdækker og godt kan finde ud af, du godt kan lide.
Men den mulighed har Claudia og jeg bare ikke i kraft af vores job, så vi er nødt til at tro på, den er gnist.
Har vi ikke tid, eller hvad mener du?
Men det er jo så der langsomt dating kommer ind.
Ja.
Jo, vi har ikke den mulighed for at gå op og ned af nogen, og så udvikle
os efter
to
ikke.
År. Nej,
synes, det er
så jeg er, sådan, jeg er simpelthen nødt til at have håbet og troen, og gå ud og være åben over for, at der også kan ske det der.
Men hvad fanden har det med vores job at gøre?
Jamen, der går vi da ikke op og ned af folk.
Nå, på den måde!
Altså sådan,
nå,
du ved, med arbejdspladsen og kollegaer. Vi, altså, det er jo tit der, folk møder hinanden.
Ja.
Altså, det gør vi jo ikke. Vi møder hinanden.
Ja, vi møder hinanden. Du vil jo ikke. Ja.
Jeg vil ikke.
Lige helt tilbage til noget, jeg lige vil nævne, Morten, det er, at du sagde det her med, at i det nye år, der vil en dating-app indføre, at man kun kan have for eksempel 8 aktive samtaler på en gang. Det kan jeg mærke, det er vildt befriende, og det får mig til at tænke på en kæmpe undersøgelse, der er lavet, om hvorfor for eksempel McDonald's og Burger King altid ligger ved siden af hinanden.
Mm.
Ved I hvorfor?
Ja.
Ja, Morten, du må ikke svare. Ja, ved du det, Danika?
Det ved jeg ikke, så man ikke kan tage en beslutning.
Nej, så man netop tager en beslutning. Fordi okay. Så tænker man ikke, skal jeg have en burger? Så tænker man, hvor skal jeg have en burger fra? Og jeg ved ikke, om det er lidt det omvendte i dating med, hvis man har 100 matches, oh my god, hvad for nogle af dem er de her mænd eller kvinder, skal jeg skrive til? Men hvis man kun har 8, så er det sådan, okay.
Træf et valg.
Ja, træf et valg. Ja. Fordi det er ikke lige så uoverskueligt, som at træffe et valg blandt 100 matches. Så det kan jeg faktisk vildt godt lide, det der psykologi i det.
Men det gør de jo allerede. Man kan jo kun matche med så mange derinde dagligt og have så mange matches i sin.
Ja, har du maxet din matches ud?
Hold da.
Nej, det har jeg ikke.
Nå, okay.
Nej. Jeg ved ikke noget om de der.
Men det har, altså, i hvert fald, du kan også kun swipe så mange gange i løbet af en dag.
Ja, det kan man, ja.
Men så det har jo allerede sådan nogle, hvor det har Tinder jo ikke de uendeligheder.
Men
så
det kan du unlock, jo. Kan du ikke betale for det?
Jo, det har jeg så ikke lige gjort. Okay. Men det ved i hvert fald, der er i hvert fald meget sådan, det er meget begrænset allerede. Men det er jo bare endnu federe. Men jeg synes, det er sådan et vildt, at vi sidder i tale, så der, wow, så har du kun 8 valg. Tag en beslutning. Sådan, det er jo stadigvæk 8. Mm. Altså.
Jamen, det er jo så også, altså, det er jo bare for at sætte en grænse et eller andet.
Selvfølgelig, sted, og det er jo, men du ved, der er jo også snak om, der skal være nye apps, hvor du sådan, hvis du matcher med en, så skriver du med den person. Altså, ja. Så kan du ikke begynde, altså sådan.
Altså, jeg taler om det som eksperiment, fordi der er jo ikke noget, der tvinger os til at blive ved med at swipe og finde nye matches. Jeg har jo sagt sådan, okay, prøv at forestille et eksperiment, som ingen gør, og som jeg heller ikke selv gør, men egentlig burde gøre, at du får et match på for eksempel Tinder eller Hinge, hvad nu er, og så siger du, okay, nu swiper jeg ikke videre, nu koncentrerer jeg mig kun om det her ene match. Skriver jeg til dem, finder ud af, om det er noget eller ikke noget, og så ser vi, hvordan det går derfra. Hvis det ikke er noget, så begynder jeg igen at swipe, og så får jeg et nyt match, og så koncentrerer jeg mig, altså så en af gangen, og så færdiggør det. Ikke? Det tror jeg,
det kunne være spændende.
Jeg tror, det vil give en helt del bedre datingkultur. Ikke?
Det tror jeg faktisk også.
Føler I egentlig, at der er få mænd i København?
Nej.
At date?
Nej.
For nogle dage. Ja.
På nogle dage. Og så går den ud på gamle kongevej.
Og så er det festivalsæson, så synes jeg, at der er alle i hele verden. Jeg synes, København er meget lille til tider, ja.
Ja, okay.
Og så er der andre dage, hvor jeg synes, at alle er fantastisk. Det er nok noget at gøre, hvor man er i sin cyklus. Hvad tænker du?
Ja, eller om du har ligget hjemme på sofaen i en dag, så er det klart, du ikke føler, der er nogen.
Ja.
Nej, jeg føler, der er mange. Men jeg har også bare åbnet øjnene, mand. Jeg er bare back in business.
Altså, det er det, jeg mener. Du ved, hvor er du sådan mentalt? Altså, er du åben, eller er du lukket?
Ja.
Jamen, det er bare fordi, jeg synes, der er sådan rent både geografisk og statistisk, er der lidt på spil. Så jeg tror også, jeg mener, der er flere singler end nogensinde lige nu i København. Størstedelen er kvinder, eller der er i hvert fald en overvægt af kvinder, der er singler. Og så er det her spændende fænomen med, at det lader til. Der er i hvert fald noget research bag det. Det er sådan, jeg har prøvet at kigge på, hvor lidt det er sådan noget, men for den del af det kommer fra USA. Men der er noget, der tyder på, at mænd har svært ved højt uddannede kvinder.
Ja, ja det er 100%.
Det er rigtigt.
Altså, simpelthen, det er sådan, jeg ved ikke 100%, hvad der er på spil, men det lader til, at de helst gerne vil have nogen, der ligesom er
nikkedukker.
Mindre intelligent end dem, på en eller anden måde. Og samtidig så sker der jo det geografiske, at flere og flere kvinder får længere videregående uddannelser, og de flytter til byerne, fordi det der uddannelserne er, og det der jobmulighederne er. Og så er vi flere og flere mænd, som ikke får længere videregående uddannelser, og de flytter ud i provinserne, ud i udkanten. Så vi har sådan en bevægelse, hvor mændene flytter ud af byerne, kvinder flytter ind i byerne, og samtidig en skævvridning af uddannelsesniveau, og hvad vi kigger efter rent præferencemæssigt. Så der kan godt være noget omkring, at hvis du er en kvinde, og du føler sådan, shit, jeg har svært ved at finde mændene, så kan det faktisk godt være, der noget omkring dig. Mm-hmm. Altså sådan, at der simpelthen er en mindre pool af mænd at vælge mænd, fordi de måske ikke, altså særligt hvis du er en kvinde med længere videregående uddannelse, ikke? Og noget mellem ørerne, så kan det faktisk godt være, at du reelt har lidt svært ved at finde nogen.
Men det er der jo lavet datingprogrammer om. Kærlighed var kravende venner, og landmand søger kærlighed. Altså det er vel en konsekvens af, at mændene sidder ude i byerne, altså ude i de små byer, ude på landet måske.
Og så kvinderne derude.
Så render vi rundt herinde og er pisse selvstændige og kan selv og tjener vores egen penge og har høje uddannelser.
Men savner kærlighed.
Ja. Er pisse ensom.
Ja.
Ja, det var opløftende.
Ja, super dejlig afslutning. Ja. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at slutte på en anden måde, Morten. Jeg har ikke, vi har ikke forberedt dig på det her.
Nej.
Vi har en fuck, marry, kill til dig.
Nej. Jeg var stadigvæk i chok over, dengang du præsenterede Claudia, eller Danica.
Ja, det var jeg da også. Ja. Det har jeg stadig ikke kommet over.
Okay, men ikke desto mindre.
Jeg forbeholder mig retten til ikke at svare.
Ja, det, det, det vidste vi godt. Vi vidste, du ville sige det der. Men selvfølgelig har du ret.
Men nogle gange skal man også prøve noget nyt, og det udfordrer sig selv, ikke?
Ja, Morten. Der er ikke noget langsomt her. Nu kører vi bare på.
Følg din mavefornemmelse.
Fuck, marry, kill er jo lejen, hvor du skal vælge. Vi har valgt tre personer til dig. En af dem skal du have sex med. Fuck. Den anden skal du gifte dig med. Marry. Og den tredje skal du slå ihjel. Kill. Så valgmulighederne til dig i dag på denne skønne første uge i det nye år.
Jeg ved bare, at det er noget hæsligt, jeg skal vælge.
Nej,
eller, altså
nej,
sådan
nej.
Noget meget
nej,
svært.
Niks. Og det håber jeg ikke. Det er Danica,
ja,
Claudia, eller og hende, du ikke har mødt endnu.
Det er da for ukonkret.
Nej, det er nemlig ikke. Hende, du ikke har mødt endnu, som du dermed intet ved om. Vil du slå hende ihjel? Vil du gifte dig med hende, eller vil du have sex med hende? Og hvad, hvor efterlader det så de sidste pladser til mig og Danica? Og vi har selvfølgelig bettet på, hvordan udfaldet bliver.
Ja, det har jeg bettet
på. Ja, så vi skal nok fortælle dig, om vi ramte plet.
Okay, jeg kommer med et svar, jeg ikke kan lide. Jeg vil sige... det vil sige Mary, den ukendte. Mm. Og så vil jeg lade det sidste være op til.
Nej!
Så må jeg selv...
Okay,
så må jeg
sige, hvad vi bettede til... på. Jeg bettede på, at jeg vil 100% slå ihjel.
Ja. Du slår dig Danica ihjel.
Jeg slet ikke arbejde med den der, jeg går yngre og mavefornemmelse og tagterrasser
eventuelt. Så tror jeg hellere, du tager et skrald med mig, så får du overstået.
Ja. Og så er det ikke meget godt set.
Jeg vil lade det op til at være selvfølgelig. Okay. Altså plus, Danica, så vil jeg sige, at der vil jo ligesom, nu siger du alle de der ting, så har du ret i sådan, ja, det er da klart nogle ting, hvor jeg ligesom har givet dig modstand, men jeg har også givet klart en masse modstand på alt muligt. Men der vil jo hellere sige, så vil jeg hellere... Altså, jeg kender dig jo ikke så godt nu, så vil jeg hellere finde ud af, hvem du er.
Ja.
Altså, sådan, der er masser af ting, jeg ikke ved om dig endnu.
Ja, så du vil faktisk marry me. Okay, vil du på date med Danica?
Nej, jeg siger bare, jeg synes, det er for... Altså,
du må godt sige, at du vil slå en ihjel. Det er så okay. Det er okay, men du også godt sige, at du vil slå mig ihjel.
Jeg synes, vi skal lave en afstemning. Mm. Så lytterne, de kan sige, hvem tror I, at Danica og Claudia er vi kill og fuck? Ja.
Okay, det er i orden, men vi ved godt, jeg tror alle... vil gætte på, at du vil blive slået ihjel, Danica.
Det er altså en god måde at starte det nye år på.
Ja,
men I giver mig også en out med den ukendte person, for så kan jeg jo forestille mig, at det kan være den...
Ja, altså, det er din bedst tænkelige match.
Ja. Ja. Ja, det er ikke dejligt.
Ja.
For tænk alt det gode, der venter derude.
Du ser da helt præcis.
Ja, jeg har aldrig, altså, solen falder på dig.
Hold da op.
Kæmpe lys med
sådan
det...
Wow.
Der er meget for spil. Det bliver godt.
Morten skal giftes!
Okay,
happy new year!
Det er faktisk en ting, jeg har ændret holdning til.
At blive gift?
Ja.
Du vil gerne giftes nu?
Jeg er åben over for det.
Ja, ej,
altså,
det dejligt.
En gang var jeg sådan fuldstændig af, men der måtte jeg ligesom også ligesom, rense af mig selv og være sådan, hvorfor er det, jeg har så stor modstand på det her? Altså, hvorfor er det, jeg sådan... Altså, der blev jeg lidt kontrær. Ikke?
Var det efter Love Actually, at du...
Det satte mig næsten i den modsatte bryst. Nej, det jeg tror bare, jeg har været meget sådan kategorisk afvisende over for det, og været sådan... Det er en anachronistisk institution, og det har ingen, du ved, det hører ikke hjemme i et moderne samfund at se.
Og det gider kvinder simpelthen ikke mere. Så næste gang, du skal på date, så se også lidt, hvad du drømmer om.
Du elsker at gå på knæ, sig det.
Jeg kunne godt se mig blive gift en dag, eller sådan bare sådan...
Ja. Nej, det er grunden til, at jeg havde holdning. Og så pludselig så er det også, succesraten er jo elendig.
Ja, det ved altså, jeg det ikke sådan... noget om. Hvorfor siger du det?
Altså, det er sådan 50-50, og så hen over årene bliver det endnu værre. Ikke? Og jo flere gange, du har været gift, jo værre er det også. Altså, det er sådan helt galt. Men det er mere for mig at komme frem til, hvis det er vigtigt for hende, så synes jeg, at det er i orden at tilbyde den gestus. At sige. Så vil jeg også gerne give fordi det er vigtigt for dig.
Jeg vidste, det var en i dig.
Så kan jeg også godt forene mig med det. Ikke? I stedet for at blive sådan en rigid mand, som ikke rigtig sådan, nu vil jeg kun have det på den her måde. Og sådan noget, ikke? Fordi det er jo også en ting, som er vigtigt. I øvrigt til alle jer aldrende medlytter derude, og til jer sådan noget, eller til os, til jer der sidder. Ikke? Altså, fleksibiliteten er vigtig, bare ikke i den forstand, at vi skal kunne alt, men hvis vi bliver for fastsatte i de holdninger og de måder, vi gør, og de rutiner, vi har. Det kunne for eksempel være frihedsrutiner. Mm. Ikke? Vores dag foregår på en bestemt måde. Mm. Så bliver det lige pludselig meget svært at introducere andre ting, elementer, mennesker ind i det, der bryder med det.
Helt vildt.
Og hvis man er for rigid der, så ender man jo bare med ikke at kunne... Altså, så er det jo meget hurtigt, at man begynder at slutte noget, ikke? Fordi lige så snart der er nogen, der rører ved de der...
Formen.
Ja, med formen, du har sat op, så er man sådan, så skal du ikke være i mit liv.
Ja, du er ikke.
Ja, præcis. Ja.
Det er virkelig rigtigt. Det vil jeg tage med herfra.
Det vil jeg også. Ja. Dejligt, Morten. Der var sgu lidt romantik.
Ja, det var der. Wow. Næsten af på en romantisk
måde. Ja, det må jeg sige. Det havde jeg ikke forventet.
Jeg glæder mig altså næste år, når du er med. Så, hvem ved?
Det kan være, du falder på knæ.
Ja.
Ja, man ved aldrig, hvor vi vender hen.
Det
kan
da godt være.
Ja, men nå, det er lidt spændende.
Hvor, det er meget spændende.
Jeg glæder mig til at høre afsnittet før det her, ja, hvor I ligesom føler, hvor I evaluerer,
ja,
året.
Ja, ja, du bliver stolt af os, tror jeg.
Det tror jeg også.
Mm. Okay, ja. Mm. Jamen, jeg er allerede meget stolt af
dig. Okay. Oh, nu trigger alle mine daddy issues. Det er cute. Tak, Morten. Ja. Tak, fordi at, du vil endnu en gang berige os med dig og dit væsen og dine vinkler, og at vi måtte låne din reel.
Ja, selvfølgelig. Tak, fordi jeg måtte være med.
Det er skønt dejligt.
Det er en fornøjelse hver gang.
Jeg vil ønske jer to dejlige mennesker, single fellow singles, et rigtig godt nytår, og velkommen her ind i det nye år. Jeg glæder mig til at se, hvad der skal ske for dig, Morten. Ja. Og jeg glæder mig til at se, hvad der skal ske for dig, Danica. Så tusind tak for i dag.
Og så slutter vi af med, at du synger vær velkommen.
Nej.
Jo. Og tak for i dag, to.
Tak.